qalampirdan gapiramiz. Rossiya xuddi o'rta asrlardagidek kurashib, bosib olingan Ukraina hududlarida tinch aholini qatl qilmoqda. Ayollar va bolalarni zo'rlamoqda. Ukrainaliklarni Rossiya Federatsiyasining chekka hududlariga deportatsiya qilmoqda. Bu haqda AQShning Yevropada xavfsizlik va hamkorlikdagi doimiy vakili Michael Carpenter BMT doimiy kengashining Venada bo'lib o'tgan yig'ilishida aytib o'tdi. Rossiyada ko'plab zamonaviy jangovar qurollar mavjud. Yuzlab kilometr masofani bosib o'tadigan qanotli raketalar o'z nishoniga hayratlanarli aniqlik bilan tegadi. Unda havodan, dengizdan va quruqlikdan uchirish mumkin bo'lgan boshqariladigan o'q-dorilar mavjud. Lekin nega bu urush xuddiki biz o'rta asrlarda yashayotgandek olib borilyapti deya savol bergan Carpenter. Elchi ruslarning vahshiyligini bosib olingan hududlardagi mahalliy aholidan qutulish maqsadi bilan izohlagan. Uning qo'shimcha qilishicha bosib olingan hududlardagi resurslarni talon-taroj qilish va aholining qochishga majburlash o'rta asrlarning yana bir taktikasidir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.